cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, i dobro nam došli u emisiju Katedra. Protojerej Stavrofor dr. Miloš Vesin u prostorijama Srpskog kulturnog društva Prosveta u Zagrebu u srijedu 17. februara održao je predavanje na temu Pravoslavni odgovor na zavist i ljubomoru. Protojerej Miloš Vesin, sveštenik je u Čikagu i profesor pastirske psihologije i omilitike na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Libertvilu. Tema na koju je govorio, zavist i ljubomora, bile su povod za pravljenje cjelovitog portreta svih mogućih strasti i stega koje vezuju čovjeka, držeći ga u grču samoće i na distanci odnosa sa svojim bližnjima. Također kroz izlaganje ponuđen je način i put za prevazilaženje egocentrizma i ostvarivanja sebe kao bića ljubavi. Analizirajući biblijske događaje i dovodeći ih u vezu sa savremenom psihologijom, otac Miloš Vesin učinio je u mnogome ovo predavanje zanimljivim i na duhovnu korist svih prisutnih.
Vaše visoko preosveštenstvo, časni oci sveštenici, gospođe i gospodo, draga braćo i sestre, dozvolite mi prvo da izrazim svoju istinsku radost i zaista čast što sam, evo, po drugi put ovde među vama, prošloga februara i evo ovog februara ponovo. Kod nas, manje više svih sa ovih prostora, važi ona izreka: kada se nešto među nama desi prvi put, onda je to revolucija. Kada se dogodi drugi put, onda je to već osveštana tradicija. Dakle, postajemo deo tradicije. Zašto sam se i kako sam se uopšte usudio da predložim jednu ovakvu temu? Temu koja ne samo da nas prati u našoj svakodnevici, koliko god da bismo želili da se okrenemo od nje, nego temu koja je zapravo pratilac istorije čovečanstva od samoga početka. Prvu nesuglasicu, prvi nesporazum, prvi izliv agresije u istoriji roda ljudskog mi zapravo vidimo kao posljedicu zavisti i ljubomore, to jest kao direktan rezultat onoga što prouzrokuje sva zla, a to je ljudska gordost. Počnimo sa jednim veoma jasnim, nedvosmislenim tekstom iz Novog Zaveta, koji nam na jedan pitak način približava suštinu i zavisti i ljubomore, iz poslanice Jakovljeve, 4. glava, 1. do 3. stiha. Otkuda ratovi i borbe među vama? Ne otudali od sladostrašća vaših koja se bore u vašim udima? Želite i nemate. Ubijate i zavidite i ne možete da dobijete. Borite se i bojujete i nemate, jer ne ištete pravo. Ištete i ne primate, jer pogrešno ištete da na uživanja vaša trošite. Ajde da vidimo šta bi o zavisti i ljubomori imao da nam kaže naš jezik. Šta osluškujemo kada izgovorimo reč zavist, zavideti? Ima veze sa videti i ima veze sa zapeti, okliznuti se, zavideti. Znači, nešto primiti u svoj vidokrug, što počinje da vam smeta, nešto što neće učiniti od vas da budete celosno biće, nego će vas izdvojiti. Posebno ćemo tumačiti ljubomoru na početku, samo sada veoma važna napomena koju moramo podvući, a to je: za zavist je potrebno dvoje, za ljubomoru je potrebno troje. Ljubomora se uvek dešava u trouglu. Rod i pol nisu bitni, ali je bitno da su tri strane uključene. Tada se dešava ljubomora. Zavist, dovoljno je dvoje, dve strane. I zavist i ljubomora su, dakle, plodovi ljudske gordosti. Onoga što je čoveka isteralo iz raja. Mi mnoga mesta, naročito sa početka Staroga zaveta, iz knjiga Postanja, tumačimo kao lepo ispričane priče. Te lepo ispričane priče, po znacima navoda, toliko je jezgrovito prikazuju stanje savremenog čoveka, njegov psihološki sklop, da vi nemate boljeg, detaljnijeg i preciznijeg skenera, ako tako hoćete, nego ono što se desilo, na primjer, uzmimo samo Adama i ono što se desilo njegovom sinu Kainu. Jer i kod jednog i kod drugog gordost i sve ono što je proisteklo iz gordosti, naročito kod Kaina, gde se prvi put zajedno susreću i zavist i ljubomora, gde je proizvelo sve ono čega smo i mi na kraju krajeva jedna veoma, veoma logična, tužna, ali logična posljedica. Niko tako lepo nije opisao prirodu zavisti, nego što je to učinila jedna od najmudrijih žena koja je ikada hodala ovim prostorima, žena koja je upravo na današnji dan rođena u Pitomom Mošorinu 1877. godine, Isidora Sekulić, koja je rekla: ono što ja imam i ono što ja nemam nije ono što neko drugi ima, nego ono što meni nije dato. Problem je upravo u tome što ono što taj drugi ima mi doživljavamo kao nešto što je trebalo da pripadne meni. I porađa u nama zavist. Zašto on to ima, zašto on to može, to bi trebalo da bude moje. To mogu i ja da posjedujem. To je nepravda. I onda već ulazimo u jednu sferu, prisvajajući sebi ulogu koju nije naša, pre svega mešajući pravo i pravdu. Pravo je justicija, ljudska kategorija, potpuno promenljiva u zavisnosti od vremena, u zavisnosti od volje većine, u zavisnosti od dnevne politike itd., dok je pravda Božija kategorija. I zbog toga mnoga dešavanja u svetu nisu pravedna, ali formalno po nekom određenom zemaljskom pravu jesu. Sviđalo se to nama ili ne. Dakle, prvu kombinaciju i prvi susret, spoj zavisti i ljubomore, srećemo kod Kaina i Javelja. Mnogi ljudi pogrešno tumače pa kažu: to ipak nije fair. I jedan i drugi su prineli žrtvu, svako od plodova svoga rada. Zašto je Bog više voleo Aveljeve darove nego Kainove? Ne radi se uopšte o darovima, šta je ko prineo. Jedan je bio zemljoradnik, drugi je bio stočar. Nisu bitni darovi kao darovi. Bitna je nastrojenost srca, ono što čovjek u srcu nosi ili ne nosi. I kada je Kain video da Bog prima Aveljeve dare, njegove darove, zato što se dim pravo uznosio ka nebu, tu imate prvi začetak psihosomatike. Lice mu se pomrači. Postoji jedna od najnovijih savremenih nauka, nije ni toliko nova, potiče iz 20. veka, takozvana fiziognomija. Fiziognomija koja izučava ljudski karakter prema crtama ljudskog lica. I prve korene fiziognomije, ali i psihosomatike, nalazimo u Starom zavetu kod onoga što se desilo Kainu. Znači, kod njega je došlo do jedne strahovite, potpune promene. Izmenilo se lice, izmenila se narav, izoštrio u negativnom smislu karakter, i Kain zahvaljujući tome što je postao prvi svetski neurotičar, očekujući isti rezultat od pogrešno primenjene i učinjene stvari, on samim tim postaje prvi svetski agresivac. Diže ruku i ubija svoga brata. I sada da vidite koliko to nije priča, Stari Zavet. Ma kako da je lepo i pitko ispričano. Kakav je bio pristup Gospoda ka Adamu kad je zgrešio? Kakav je bio pristup Gospoda Kainu kad je ubio brata? Gospod nije otišao i potražio Adama da bi mu rekao: čoveče, šta si to uradio? Kako si mogao? Koje su prve Božije reči posle greha prvorodnog? Adame, gde si? Zašto? Zato što je Bog hteo da vas postavi dijalog. Čovjek je dijaloško biće. Stvoren je da bi bio u neprestanom dijalogu sa Tvorcem i da bismo bili u dijalogu jedni sa drugim. I ko zna kako bi ljudska istorija tekla da je Adam imao smelosti, i tu svi vidimo koliko smo Adamovo potomstvo, i da je rekao: Bože, oprosti, jeste, pogrešio sam. Nego Adam čini ono što vi činite, što ja činim. Ne, Bože, žena koju si istvorio, nije bitno sada žena, neko drugi. Uglavnom, nisam ja kriv, ona je kriva. Žena krivicu svaljuje na zmiju i onda vidimo koliko ta priča zapravo postaje ono što pomenuh na početku, jedan veoma, veoma precizan skener koji nas snima iznutra i pokazuje zapravo ko smo i kakvi smo. Evo čitavog tog teksta. A posle nekog vremena Kain prinese Gospodu žrtvu od roda zemlje svoje, a i Avelj prinese od prvina stada svoga. I Gospod pogleda na Avelja i na njegovu žrtvu, a na Kaina i na njegovu žrtvu ne pogleda. Zato se Kain rasrdi veoma i lice mu se namrgodi. Tada reče Gospod Kainu: što se srdiš? Što li ti se lice promeni? Pazite, to je još pre učinjenog ubistva. Jer ako činiš dobro, vedrinom blistaš. A ako ne činiš dobro, greh vreba kao zver na pragu, ali se ne možeš odupreti. Koreni pravoslavne, i ako hoćete, hrišćanske uopšte, psihosomatike. Kain pak reče svome bratu Avelju: hajdemo napolje. Znači, ne osjeća potrebu, ne osjeća taj Božiji poziv. I našavši se na polju, skoči na brata Avelja i ubi ga. Dakle, prva pojava opsesivne neuroze u istoriji. Prva pojava opsesivne neuroze, ono što se desilo Kainu. I Gospod čak i tada prilazi Kainu i pita ga: gde je tvoj brat? Zar sam ja čuvar brata svoga, odgovara. Opet opravdanje: zar sam ja čuvar brata svoga? Naš uvaženi i po mnogo čemu mudri akademik i zaista hrišćanski promislitelj, dubinski psiholog i pre svega dobar čovjek, akademik Vladeta Jerotić, ima jednu divnu misao koja kaže: ljudska istorija je počela Božijim pitanjem Kainu: gde je tvoj brat? A završit će se Božijim pitanjem Avelju: a gde je tvoj brat? Iz toga Dostojevski izvlači onu njegovu čuvenu misao: svi smo za sve odgovorni. U knjizi Izlaska, 20. glava, 17. stih, među mnogim, mnogim zapovestima, čitamo i sledeću: ne poželi kuće bližnjega svoga, ne poželi žene bližnjega svoga, ni sluge njegovog, ni sluškinje njegove, ni vola njegova, ni magarca njegova, niti išta što je bližnjega tvoga. Znači, već se uspostavljaju, pazite, imovinski odnosi, ne po pravu, nego po pravdi. Zašto? Zato što to nije dobro za tebe. A u psalmu 37. psalmopesnik je svestan da su se do tada već ohoho nagomilale i ekonomske i socijalne i druge razlike među ljudima. Pa kaže, psalam 37. 1. do 3. stiha: nemoj se žestiti gledajući nevaljele, Nemoj zavideti onima koji imaju i čine bezakonje, jer se kao trava brzo kose i kao zeleno bilje venu, uzdaj se uvek u Gospoda i tvori dobro, živi na zemlji i uvek čuvaj istinu. Dakle, to nisu reči koje su zapisane da bi predivnim nečijim krasnopisom bile ovekovečene, nego reči koje bi svako od nas, ako ne svakodnevno, a onom barem povremeno, trebalo da iščitava, to je prvi nivo, i onaj mnogo teži nivo, da ih primenjuje. Ili barem da pokuša da ih primenjuje. Da vidimo koliko je samo Sveto pismo bilo više nego svesno problema koji nastaju tamo gde se sve manje više začinje, a to je porodica. U knjizi Postanja 37. glava čitamo o jednoj veoma, veoma lepo opisanoj, dramatično opisanoj disharmoniji u porodici. Svi smo mi deo neke porodice. Svi smo nečija deca, mnogi od nas nečiji roditelji, nečija braća, nečije sestre. Piše ovako: a Jakov ljubljaše Josifa najviše između svih sinova svojih, jer mu se rodio pod starost i načini mu šarenu haljinu. A braća, videvši gde ga otac ljubi najviše između sve braće njegove, stadoše ga mrzeti, tako da mu ne mogahu ni lepe reči progovoriti. Znači, tu je i zavist i ljubomora prisutna. Imate i odnos između tri grupe: otac, jedan sin, ostali sinovi, ostala deca, ali isto tako i zavist direktno u odnosu na brata Josifa. Najrečitiji primer iz Novog Zaveta dat nam je u Evanđelju po Luki, u 15. glavi, 25. do 32. stiha, u onoj čuvenoj priči o bludnome sinu. Čuvena jeste, a koliko je nas u stanju da je zaista ne samo čuje, nego sasluša i posluša do kraja, to je drugo pitanje. I svi se uglavnom usredsređuju na ovog bludnog sina, na ovog nevaljaca koga je Gospod primio. I tu ima toliko momenata, svaki od tih momenata zaslužuje predavanje od sebe. Hajde malo da pogledamo onoga ko je zapravo naš brat, onaj stariji brat, onaj dobri sin, onaj vredni, onaj poslušni, koji nikada nije prekršio očeve zapovesti, kako i sam rekao ocu: pa mi nisi dao ni jareta da se proveselim sa društvom tvojim. A ovaj, kako kaže ocu stariji sin, ovaj tvoj sin, ne kaže moj brat, nego tvoj sin, znači on se već ograđuje od njega, koji ti je imanje prosuo sa bludnicama, kada se vratio, ti si zaklao tele ugojeno. Gde je tu pravo? Gde je pravo? Po pravu, to ne bi smelo da se desi, ali tu je pravda. Pravda koju je Gospod pokazao onog prvog dana, a mi nikad ne znamo koliko je dana taj otac iz te priče izlazio na kraj svoga imanja iščekujući svoga sina, da vidi kada će se i da li će se vratiti. Jedino tako i mogao da ga primeti kada je došao iz daljine. I nije ni sačekao da sin izrecituje svoju litaniju: oče sa greših, nebo i tebi, nisam više, pusti sve to. Zagrlio ga i šta je učinio? Povratio ga u prvobitno dostojanstvo. Upravo ono što Gospod čini sa svakim od nas onda kada mu priđemo, makar sa iskrenom željom i namerom da se promenimo. Ne moramo ni da iskažemo sve ono. Dovoljno je da kleknemo i da se, kao i bludni sin, pre toga vratimo sebi. I sada u stvari imamo problem opet jednog novog opsesivnog neurotičara, dobrog sina koji je zaista slušao sve zapovesti, pa se pitamo, dobro, zašto je on to činio? Da li je činio iz ljubavi ili je činio zato što se možda bojao kazne, zato što je u njemu prevladao strah? To je sada posebno pitanje. Apostol Pavle u poslanici Galatima kaže: svaki neka ispita svoje delo i tada će sam u sebi imati pohvalu, a ne u drugome, jer će svaki svoje grehe nositi. U tome i jeste problem i jedan od vodećih uzroka mnogih naših današnjih zavisti i ljubomora. Zato što smo više opsednuti drugim, onim što drugi čini, onim što drugi ima, nego onim što sami u sebi imamo kao breme koje nam valja poneti. Sa svim snagama koje ili imamo ili nemamo. Apostol Jakov veoma jasno u poslanici svojoj u 3. glavi 14. stih kaže: ako li imate gorku zavist, znači ne samo zavist, nego gorku zavist i svadljivost u srcima svojim, ne hvalite se i ne lažite protiv istine. Znači prvo naziva zavist kao nešto što je gorko i što proizvodi šta? Pa svadljivost. Pogledajte samo najbezazleniji događaj iz naše svakodnevice. Zašto nastaju oni na izgled naivni, u suštini veoma prazni, slobodno se usuđujem reći, glupavi nesporazumi na porodičnom nivou? Da ne idemo dalje, posle se to širi sistemom koncentričnih krugova. Nastaje sve usled toga što nismo u stanju da istrpimo ono što je u nama. I što mnogo lakše svoje nedostatke i svoje mane primećujemo u drugome. I želimo onda da to drugo ljudsko biće ispravljamo. Jedna divna stara misao koja kaže: čovek čiji je sadržaj života skoncentrisan na ogovaranje drugih i koji više brine tuđu brigu, zapravo postaje hodajući kontejner tuđih mana i tuđih grehova. Koliko je danas, draga moja braćo i sestre, hodajućih kontejnera? Koliko je svako od nas ponekad hodajući kontejner? Naravno, možemo da se opravdamo pa da kažemo jeste, ali to je revnost koja me goni. Pazite, nema te revnosti koja bi mogla da bude opravdana pa da čovek sagreši tako što će drugo ljudsko biće, drugo bogoliko biće, drugu hodajuću ikonu. Nemojte zaboraviti, svako od nas je hodajuća ikona, nosi lik Božiji u sebi. I koliko smo svi, ma kojoj crkvi da pripadamo, koliko smo zapravo dvolični. Molimo se Bogu u hramu, ponašamo se vrlo lepo, vrlo pristojno, a onda kada izađemo iz tog istog hrama, žive hramove, žive ikone, ogovaramo, opanjkavamo, radimo im o glavi, šta sve, psujemo im. Nešto sa tom slikom i nešto sa tom, nazovi, verom, ajde da priznamo, bar među nama ovako, ipak nije u redu. Apostol Pavle u poslanici Galatima na jednom drugom mestu zavist već svrstava u ono što pripada delima tela. Mi, nažalost, nemamo tu skalu osjetljivosti kao u jeziku, kao što je imao jezik na kome je pisan Novi Zavet. Pa čim čujemo ili pročitamo reč telo, mi mislimo, aha, eto, to je sada protiv tela. Ne protiv tela kao tela. Jer pazite, čovjek ni jednu vrlinu, ni jedno dobro delo ne može da izvrši bez saradnje tela, duše i duha. Ovdje se radi o jednom telesnom, isključivo telesnom mentalitetu. O jednoj, ako hoćete, grubo da se izrazim, mesnatosti. Ne o telesnosti, nego o mesnatosti. Kada je čovjek jednostavno isključivo obuzet mesom svojim, sopstvenim ili tuđim. I kaže apostol Pavle: ako duhom živimo, po duhu i da hodimo, ne budimo sujetni, izazivajući jedni druge i zavideći jedni drugima. Znači, ako duhom živimo, u duhu i da hodimo, taj hod u duhu i po duhu i sa duhom isključuje svaku zavist. I sada polako dolazimo na jedan teren koji će se nekima učiniti bližim, a vidjet ćete u stvari koliko su i teren Svetoga pisma, a na kraju ćemo pomenuti i Svete oce, koliko su ta dva terena, biblijski i svetotački, veoma, veoma bliski u mnogim segmentima, istovetni sa terenom savremene dubinske psihologije. Kaže na jednom mjestu Carl Gustav Jung: ljudska duša je najotmeniji objekat nauke, ali u isto vrijeme i najtajanstveniji. Tumačeći Junga, jedan od naših uglednih psihologa, Žarko Trebješanin kaže da je Jung zapravo povratio dostojanstvo duši u psihologiji. On je vratio dušu psihologiji. Jer, citiram, čovjekova duša nije i ne može biti svedena na objekt prirodno naučno orijentisane medicine, već jednog mnogo, mnogo svestranijeg i šireg pristupa. Dakle, psihološka definicija bi najkraće glasila ovako: zavist je želja za nečim što drugi posjeduje, a ne ja. Iz toga se rađa sada jedna posebna vrsta odnosa sa tim drugim. I da vidite koliko su te niti veoma, veoma jake. Dakle, zavist nije samo relacija koju ja imam prema određenom objektu, prema nekoj stvari, prema nečijim kolima, prema nečijem stanu, nečijoj vikendici, nego ja sada automatski stvaram i odnos, gradim jedan, ali potpuno pogrešan odnos i prema tom subjektu, prema vlasniku, prema posjedniku te stvari koju bih ja, eto, želeo da imam. Jedan od naših savremenih psihoterapeuta, Zoran Milivojević, podvlači i kaže, citiram, mentalizacija osobe koja zavidi kreće se između tri tačke. Ja, jedna tačka, drugi, druga tačka, druga osoba, i dobro koje taj drugi posjeduje, a ja ga želim. I tuđe dobro je samo povod, pazite, samo povod da subjekat svoje ja uporedi sa ja onog drugog čovjeka. I to, sada izrastamo iz ličnih odnosa, to vrlo lako, kako tumači dubinska psihologija, može da se prenese i nažalost često se prenosi i na odnose između većih grupa i širih grupa, naroda, verskih grupa i tako dalje. Svi danas u svetu govore o tome kako je moguće zloupotrebiti veru, ma koju veru. Međutim, malo je onih koji bi hteli istinski da krenu za onim suštinskim poukama i porukama vere. Videći onda zapravo da ni jedna vera dosledno primenjena ne može da poništi drugo ljudsko biće. Ono što čuveni Erich Fromm naziva dehumanizacijom subjekta. Dehumanizacijom. Jer mi automatski, kao što rekao, prisvajamo sebi ulogu koja ne pripada nama, postajemo sudije i ne samo sudije, nego se namećemo i kao egzekutor. Ukoliko to ne može da bude na jednom stvarnom nivou, pogledajte šta se samo dešava na verbalnom nivou. Uzmite samo za primjer na svim ovim širim prostorima široku rasprostranjenost psovke. Šta je psovka, osim što je naravno verbalna agresija, nego izraz jedne nemoći, bez obzira da li je prouzrokovana zavišću, uglavnom jeste, ljubomorom, vrlo često jeste, ili pak nečim drugim. Što dokazuje samo jedno. Da je psovka, nažalost, najbolji pokazatelj koliko smo, kako to lepo sveti vladika Nikolaj kaže, punoletni, s obzirom na broj godina koje imamo, ali nikada dovoljno zreli. Nikada dovoljno zreli. Osvrnite se samo malo na psovke sa ovih prostora. Ko se najčešće psuje? Ono što nam je najdraže. Otac, majka, majčino mleko, sestra, sunce, Bog na početku, početak. Ja sam jednom prilikom, što mi se relativno često dešava, kad imam vremena, pa nađem se u Novom Sadu, Beogradu ili negde, pa onda zastanem, tako malo posmatram ljude i slušam. I pre nekoliko godina se desilo da sam vidio jednog starijeg čoveka, i ja sam sad među tim starijima, ali stariji od mene, koji je trčao za autobusom, ne zato da bi uhvatio autobus, nego je prepoznao vozača i maše mu, vozač je naravno bio zauzet vožnjom autobusa, nije ga primetio. I autobus je otišao, on nije imao ni nameru da uđe, i onda je tako sočno opsovao majku vozača. Ja ga pitam, rekao, izvinite, molim vas, jel vi poznajete tog vozača? Kaže, poznajem ga, pa zato sam i ljut što me nije pogledao, inače smo dobri. Rekao, dobro, ako ste dobri, pretpostavljam onda da poznajete i njegovu majku. Da, kako da ne. Rekao, izvinite, molim vas, koliko godina ima ta gospođa? Pa kaže, ja mislim da će sad imati, da li 80, 83 ili 84. A sada vas pitam nešto drugo. Kada bi ta žena, ta gospođa, majka vašeg, nazovi prijatelja, bila tu pored vas, da li biste vi bili u stanju da ostvarite ono što ste u psovci izgovorili? On me pogleda pa kaže, Bog s vama. Rekao, ja se nadam da je Bog sa mnom, ali Bog s vama, čoveče. Pa kaže, to se tako kaže. Rekao, ne, to se tako ne kaže. Pogledajte samo, to je jedan možda naivan isečak, ali koji svedoči o nečem što uopšte nije naivno. Zamislite samo kada bi naše reči, da ne govorimo o našim pogledima i pomislima, imale takvu razarajuću dejstvo, takvo dejstvo razarajuće i tu ubistvenu moć, šta bi sve bilo oko nas? Prema tome, sve se začinje ovde, odnosno na onom najbržem, zapravo najdužem putu koji postoji između ljudskog uma i ljudskog srca. I zato nije ni malo slučajno da je jedan od najblagorodnijih, najdelatnijih blagoslova drevnoga hrišćanstva bio i ostao blago tebi, ako ti um u srcu počiva. Ono što je u osnovi želje za dobrom koje neko drugi posjeduje, jeste zapravo težnja da se izađe iz jednog inferiornog položaja. I onda vidimo da onaj koji zavidi zapravo karakteriše sebe kao čoveka kome pripada manja vrednost. On je već inferioran u odnosu na onoga koji nešto drugo ima. Ma o čemu da je reč? I naravno da zavist i te kako može da bude i jeste okidač mnogih agresivnih ponašanja. Agresivnih i samim tim i destruktivnih, koja se onda pokazuju apsolutno autodestruktivna. Jer od zavisti, od ljubomore i agresivnosti, koja se rađa na njivi zavisti i ljubomori, najviše strada onaj koji to u sebi neguje. A pazite, ni zavist i ljubomora se ne javljaju tek tako. Oni se neguju. Kako? Tako što čovek sam kopa po svojim ranama. I tu vidimo koliko u stvari nismo prijatelji sami sebi, koliko ma, tako da smo možda egocentrični, nažalost jesmo, koliko u stvari ne umemo i nećemo sebe da volimo. Način razmišljanja, način kako volimo, odnosno ne volimo, i samim tim način ponašanja najbolje svedoče o tome. Interesantno je da se danas širom sveta, u skoro svim kulturama, pominje jedna reč koju koristimo svi, a uglavnom ne znamo o čemu se radi. Reč je o stereotipu. Walter Lippmann, naučnik koji se bavio psihologijom, psihijatar inače, je prvi upotrebio tu reč u 20. veku, stereotip. Kao primjer onih slika koje gradimo u sebi, posmatrajući druge ljude oko sebe i stavljajući ih u taj okvir, stereotip. I koliko smo zapravo svi žrtve mnogih stereotipa koje ili sami stvaramo, ili su nam kulturološki usađeni od strane porodice, od strane škole, od strane društva, od strane mas medija danas itd. itd. Bez da smo sami krenuli u potragu da vidimo kakvo je to drugo ljudsko biće, kakva je ta druga grupa. Hajde da se oslobodim predrasuda, suđenja, pre procesa ako hoćete, da steknem neko lično iskustvo u živom susretu i kontaktu sa tim drugim ljudskim bićem. Naravno, neki psihološki pravci zavist dele na onu koja je destruktivna i konstruktivna. Postoji da, čak i konstruktivna zavist po nekim psihološkim pravcima. Naime, konstruktivna zavist bi bila ona zavist koja čovjeka pokreće, odnosno motiviše na nešto dobro. I tu se javlja taj takmičarski duh. O tome bi imali da kažemo sljedeće. Takmičarski duh, koji je danas, nažalost, svuda prisutan, koji se usađuje u našu decu od samoga početka, da dete bude brže, bolje, uspešnije, efikasnije, u čemu god hoćete, počevši od školskih zadataka do raznih sportskih disciplina, ovih ili onih veština itd. 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 I tu sada dolazi na scenu onaj Fromov izraz Entwertung, obezvređivanje, dehumanizacija. Zašto? Zato što ja hoću da uništim to drugo biće, ja hoću da budem bolji od njega. Navešću vam sada jedan od najlepših primjera zdrave konkurencije. Primjer koji je od tada ušao u sve udžbenike svih trenerskih škola na svetu. Dobro ste čuli, trenerskih škola. Sportski treneri su u pitanju. Naime, znate da se svake četvrte godine održava olimpijada. Znate, za zimsku olimpijadu. Ali u vremenu između toga se održava takozvana specijalna olimpijada. To je za one koji su u mnogim vidovima svog života, bilo telesno ili pak duševno, uskraćeni za nešto. Nećemo da kažemo ni ograničeni, nećemo ni da kažemo da su invalidi, jer oni su i tekako validni, ali jednostavno njima određene sposobnosti nisu date. Uskraćeni su za određene sposobnosti. Pa i takvi, oni ipak žele da učestvuju u nekim sportskim granama, onoliko koliko je to njima moguće. Na specijalnim olimpijskim igrama, koje su bile 98. godine u američkom gradu Seattle, u državi Washington, desio se ovaj slučaj. Naravno, tu su kategorije mnogo, mnogo rastegljivije i nije toliko bitno da svi budu iste starosne dobi. Znači, mogu Bože da bude razlika i 10 i 15 godina između i muškarci i žene se zajedno takmiče i tako dalje. I sad u trci na 50 metara je bilo njih osmor. Mlađih, starijih, plus minus 10 do 12 godina. I među njima, među takmičarima, svako sa svojim nedostatkom, bio je jedan dečak od nekih 14 nepunih godina, čija su stopala bila ne usmerena u pravo, nego čija su stopala bila ovako. Znači, on ne može da ide ovako, nego ide sa strane. I sad zamislite, koja je to upornost da on sebe sa takvim stopalima osposobi da ipak može da trči. Ne jako brzo, ali ipak trči, brže od hoda. 50 metara nije mala stvar. I sad svi su oni krenuli na zvuk pištaljke, svako trči kako može i koliko može brzo, prema cilju. I taj mališan, nažalost, na samom startu, koliko god je bio dobro osposobljen i istreniran, sapleo se, jedno stopalo se sapleo drugo i on padne. I s obzirom da se to desilo na samom startu, ovi drugi odmakoše. I on u nemoći svoje, u jadu svom, počne da udara rukama o zemlju. Najkrupniji učesnik je na ogromna crnkinja, Amerikanka, Afroamerikanka, koja je, kako trči, ona glavu okreće oko sebe, malte ne da joj se vrti glava skroz okolo. I ona tako okrećući se primeti ovog mališana da je pao. A budući tako krupna i ogromna, ona raširi ruke i kaže: "Stoj!" Svi su oni bili tu po 5-10 cm jedan ispred ili jedan iza drugog. "Stoj svi!" Kaže: "Svi da se zagrlimo." Oni se svi zagrliše i u jednoj liniji se vratiše nazad ovog dečaka. I svi se spustili, ceo stadion ustao. Zanemeo, niko ne zna šta se dešava, sudije ne znaju niko šta. Videli su da ovaj pao i ovi se odjednom vraćaju. I ta crnkinja, svi kleknu i ona podigne tog malog, uzme mu lice u ruke, briše mu suze i kaže: "Pa nemoj biti lud, nemoj da plačeš. Pa nismo mi došli ovde da se takmičimo, mi smo došli ovde da se radujemo." Mi smo došli ovdje da se raduje. I oni na specijalne olimpijske igre i mi, draga moja braća i sestre, u ovaj svet došli smo da se radujemo. Pogledajte šta smo napravili od sveta. I taj primjer je ušao kao jedini pravi primjer zdrave konkurencije i nalazi se u svim udžbenicima visokih trenerskih škola na svijetu. Ono što se zbilo u Seattle. Što nas dovodi do jedine ispravne hrišćanske definicije konkurencije. Naime, ona konkurencija koja je dozvoljena jeste samo da se takmičim sam protiv sebe da bi bio bolji nego što sam bio jučer. Samo to i ništa više. Nemojte me pogrešno shvatiti. Naravno da dobri primjeri ljudi oko nas mogu da nas motivišu, ali bez imalo prisustva zavisti. Onoga što mi kažemo bez zelene boje, kažemo, vidi kako mu je proradio žuč. Zelena boja je nekako povezana sa zavišću. I sada dolazimo do jednog novog momenta gdje vidimo zajedno ono što deluje u našoj svakodnevici, a to je spoj zavisti i, pogađate, mržnje. Zato što zavist direktno pogađa mržnju. Najprimetnija povezanost zavisti i neprijateljstva zapravo jeste mržnja koja se vidi čak i ako je pritajena u odnosima između braće i sestara. Vrlo često. Ta zavist, ta ljubomora, surevnjivost koja postoji. I roditelji koji imaju više od jednog deteta itekako treba da budu mudri u postupanju pre svega sa starijim detetom pre rođenja mlađeg deteta. Pa onda, kada su dvoje, kada se pojavi treće, kada će se roditi treća beba, bata ili seka, da ovo dvoje starijih budu pripremljeni, da ne dočekaju tog novog na nož. Onoga miluju, a čim mama i tata okrenu glavu, oni mu zavrću ruke ili već pokušaju neko malo zlo da učine. Ja imam u parohiji jednog divnog čovjeka koji je mnogo, mnogo učinio za mnoge ljude, bez obzira i kojoj veri i kojoj naciji pripadaju, tokom onih nesretnih i tužnih i teških 90. godina, koji ima četvoro dece. I kad se rodilo četvrto dete, ćerka, ima dva sina i dve ćerke, ovo troje koji su već bili, dvoje već išlo u školu, ovo je bilo u predškolskom treće, i rodila se mala Hope, i sad ovo troje su tokom dve nedelje obigravali oko kreveca, oko kolevke, i govorili jeste nije, jeste nije, jeste nije, da li da je izbacimo iz kuće ili da je zadržimo, da li da je ba... I što to je postalo toliko primetno da su otac i mati jednog dana, kaže, izvinite, šta vi to govorite jeste nije, što bi izbacili, pa to je vaša sestra, nije ona naša sestra. Ona je kineskinja. Aman, zaman, kakva kineskinja? Jesam ja kines? Je li mama kineskinja? Pa na kraju kraju vidi da je kineskinja. Zašto bi izbacili? Otkud vam uopšte to da je ona kineskinja? Zato što smo pročitali u Reader's Digestu svako četvrto dete na svetu koje se rađa je kinez. I sad šta će nama? I sad pazite, preko jedne bezazlene situacije, u situaciji koja može da bude bliska svakome od nas, ko ili potiče iz mnogodetne porodice ili sam ima više dece. Mi vidimo i osjećamo tragove, ne samo da nas slučujemo, osjećamo te tragove zavisti i kada jedno ljudsko biće počinje drugo ljudsko biće da doživljava kao objekat. Naravno, psiholozi govore o takozvanoj dehumanizaciji objekta. Dvoje znamenitih psihologa, Freud i Melania Klein, su vidjeli razloge u tome zašto dolazi do pojave zavisti, pa i ljubomore među malom decom. Te teorije su kasnije bile u velikoj meri prevaziđene. Međutim, samo da pomenemo onu teoriju Melanie Klein, koja kaže da se zapravo zavist deteta javlja u onom periodu kada dete počinje da pravi razliku između takozvane dobre i loše materine dojke. Pa onda, dobre strane majke poistovećuje sa dobrom dojkom iz koje pritiče mleko, a prvog momenta kada doživi odbijanje onda tu dojku i samu majku proglašava za nešto što je loše, nešto što je negativno. I to je taj prvi separacioni strah. Međutim, otkrićima prenatalne psihologije, naučnici su u 90. godinama prošlog veka i na početku 21. veka došli do toga da zapravo taj proces identifikacije sa samim sobom i separacioni proces od majke zapravo počinje još za vreme trudnoće, pod svim onim optimalnim uslovima. Čuveni ruski pisac Lev Tolstoj ima jednu divnu izreku kada kaže: ljubomora je divlja zver u čoveku. Zaista, kada vidite ponašanje ljubomornog čoveka, to nije ništa drugo nego divlja zver koja progovara iz čoveka i čini da čovek sam postane zver. Jednom prilikom su me pozvali u jedan dosta dalek zatvor, to je bilo nekih 3 sata vožnje od Čikaga, da vidim jednog našeg čoveka, rođen je tamo u Americi. On sam priznaje da jeste koristio drogu, ali nije dilovao drogom, a zbog toga je bio osuđen. Je bio mlad čovjek, već je bio u svojim 50. godinama. Ja odem da ga posetim, pošto je još bio u istražnom delu zatvora. Bila je subota, dežurni policajac me je proveo i ja ne znam ni sam zašto. Pitao sam ga, da li mogu da pogledam, da me provedete samo kroz hodnik, da vidim kako izgledaju ove ćelije u ovom istražnom delu. Pa kaže, možete, danas je subota, nema supervajzera ovde, ali samo brzo, nemojte se zadržavati. I pokazat ću vam i muški i ženski deo. Da je bilo 5 ćelija s jedne, 5 sa druge strane, u muškom isto toliko u ženskom delu. Ja sam samo prošao i mnogo toga mi je bilo jasno već u tom istražnom zatvoru. U svakoj ćeliji po njih nekoliko. U svakoj ćeliji rešetke, naravno bez zidova. U svakoj ćeliji televizor sa drugim programom. Znači 10 televizora, 10 na prostoru koji je kao evo, odavde pa do zida. Tu je sad hodnik i sad u ovom prostoru se nalazi petro ljudi i u ovom prostoru se nalazi petro ljudi. I tako redom. Neonska svetla 24 sata. Dovoljno da i onaj koji je miroljubiv postane agresivan. Pređem u ženski deo, prolazim i zaustavlja me jedan glas. Kaže, ti si sveštenik? Rekao, jesam. Imao sam crnu košulju sa belom kragnom. Tako sam išao. I kaže, može meni Bog da oprosti? Bog može svakome da oprosti. Postoji samo jedan greh koji se ne može oprostiti. Onaj koji čovek ne ispovedi i ne okaje. E kaže, hoću da ti kažem, ubila sam, ali sam ubila iz ljubavi. Rekao, dušo moja, iz ljubavi se ne ubija. Ali ja sam ga volela, kad nisam mogla ja da ga imam, neće ga imati ni druga. Jedan veoma, veoma drastičan primer. Ta žena je učinila to što je imala nameru da učini, završila je gde je završila. Koliko je nas, manje ili više divljih zverova, koji smo ranjeni strelom ljubomore, ne ubijamo zato što se ne usuđujemo, ali ipak nešto nas putava, neki strah nas putava, a da možemo, ko zna šta bi učinili. I živimo zapravo hraneći i negujući tu zver u sebi. Vredno pomena je zapažanje jednog austrijskog psihologa, profesora Bornemana, koji ljubomoru tumači kao civilizacijsku neurozu, koja je nastala vaspitanjem. I kaže da su zapravo roditelji odgovorni za nastanak ili pak za potpuno odsustvo ljubomore. I kaže, citiram, kulture koje ne poznaju pojam posedovanja žive bez ljubomore. Kulture koje ne posedaju pojam posjedovanja žive bez ljubomore. Postoje jezici. Među mnogim mi potpuno nepravedno kažemo primitivnim. Ali pazite, u engleskom izraz primitive nema tu konotaciju kao kod primitivac jedan. Ne, nego primitivno u odnosu na ono što je bilo prvo. Mnoge takozvane primitivne kulture, kako god ih posmatrali, u svojim jezicima nemaju reč ja. I nemaju izraz moj. Znači, odnos njihov prema svojini isključuje svako lično posjedovanje nekoga ili nečega. I sada da vidite kako je jedan od naučnika koji se posebno bavio tim nazovi primitivnim plemenima, Ernst Höbel, koji je svoja ispitivanja vršio krajem 20. i početkom 30. godina među Eskimima na Grenlandu, došao do jednog fenomenalnog podatka o tome kako se veoma blagotvorno i dejstvujuće razrešava agresija prouzrokovana zavišću i ljubomorom. Posvađaju se dva člana plemena zbog bilo čega. Uglavnom, nešto što je prouzrokovano zavišću ili ljubomorom. Kod njih je mnogo ređe ljubomor, mnogo prisutnija zavist, ali mnogo manje prisutna nego kod nas. Ako ne mogu da izglede jedan sa drugim, odu kod svog vrača, kod, ajde da kažemo po znacima navoda, njihovog sveštenika. Ako ne može ni on da ih urazumi, onda se pribegava sledeće. Celo selo, to je celo selo, se okupi, svi stanu u krug. A dvojica koji imaju nešto jedan protiv drugoga, stanu na sred tog kruga i onda počne natpevavanje. Počnu da pevaju. Ko dobije veći aplauz, on je pobednik. Poraženi, bez imalo prisustva zavisti, prilazi onome ko je pobedio, razmenjuju eskimski poljubac nosem, stvar je završena, a agresija razrešena. Idemo dalje. I mi kažemo da su oni primitivni. Wilhelm Steckel, psihoanalitičar sa početka 20. veka, kaže, citiram, tragična osobina čovečanstva jeste što ništa ne ume da deli. Tragična. Tragična osobina čovečanstva. I mi zaista ništa ne umemo da delimo. Danas smo došli dotle da smo Božije darove, najvrednije Božije darove, zemlju, vazduh, vodu, toliko zatrovali da je pitanje zaista šta će od ove planete uopšte biti. Ima jedna divna misao koja kaže, savremeni čovek je nalik pijanom i ludom jahaču koji jaše prelepog i gizdavog konja. Prelepi i gizdavi konj je ova planeta, a ludi istovremeno i pijani jahač je čovek. To niko nije napisao ni juče, ni pre dve godine, ni pre 10 godina. To je napisao sveti Teodor Studit, jedna od naj, ako hoćete, lepših ekoloških misli ikada izraženih o ponašanju čoveka. Dakle, izgleda da ni u njegovo vreme situacija nije bila mnogo, mnogo bolja. Videli smo zavist i zavideti. Ajde da pogledamo malo ljubomora. U našem jeziku na neki način nespretno skovana reč. Ljubomora. Kada nekog mori ljubav. Ljubav nikada ne može da mori. Ljubav nikada ne može da opterećuje. Ljubav jedino može da oslobađa. Onda, kada je prava ljubav. Kada ljubav mori? Onda, kada drugo ljudsko biće doživljavamo kao objekat. Nemojte zaboraviti, od objekta do žrtve je samo jedan korak. Počinje se u porodici, a završava ko zna gde. I onda uopšte ne treba da bude bitno pitanje zašto se ne razumeju istok i zapad, sever i jug. Bitno pitanje zašto se ne razumeju muž i žena, brat i sestra, dva brata. Koliko slučajeva baš na ovim prostorima, gde se godinama, decenijama, dva brata tuže oko čega, oko ničega. Ili otac ne govori sa sinom, roditelji se, nedavno je umrla jedna žena, kod mene u parohiji, nisam ni znao da ima potomstvo. I zove me jedna nepoznata osoba iz drugog dela Amerike i kaže, samo želim da vas obavestim, ja sam njena nećaka, da ona ima sina koji živi u Kaliforniji. Evo vam njegov broj, čisto da ga obavestite da zna da mu je majka umrla. I sad ja, ni ne pitajući kakva je dinamika u toj porodici, najdobronamernije, možda i najnaivnije, pozovem tog čoveka i kažem, ja sam taj i taj, želim samo da vam izjavim saučešće i da vam kažem da vam je preminula majka. A on kaže, mene to uopšte ne interesuje i molim vas da me više ne uznemira. I ko je organizovao sahranu? Organizovala je bivša snaja te žene, bivša supruga tog čoveka koga sam ja pozvao telefon. Bivša. I onda mi je ona objasnila, znate, Mi smo se rastali, dete je bilo još malo. Njegova majka je stala na moju stranu i rekla mu, koliko god da si moj sin, to što si uradio, to nije dobro, zapamti, to ne može doneti dobro. I on kako se okrenuo od majke, koju nije gledao, nije teo čak ni da čuje za njenu smrt, nek boli da pita kad je sahrana i kako li ću doći, nego isto tako ni o svom rođenom detetu nije vodio račun. Dakle, sve su to posljedice onoga što u nas zapravo usađuju nerazrešeni konflikti, vrlo često prouzrokovani zavišću ili ljubomorom. Da vidimo šta se fiziološki, šta se na nivou naše telesnosti dešava kada čovjek biva obuzet preteranom ljubomorom. Nemojte uopšte da se čudite kada vam kažem da su zavisti ljubomora na zvaničnoj listi bolesti Svjetske zdravstvene organizacije. Znači, to se tretira kao duševni poremećaj. Prekomerno iskazana zavist i ljubomora. Šta se dešava? Dolazi pre svega do znojanja u dlanovima. Dlanovi počinju da nam se znoje. Bubnjanje u slepočnicama. Osjećate kao da vam čekići rade i u jednoj i u drugoj slepočnici. Javljaju se grčevi u stomaku. Vidite koliko je sve povezano. Psihosomatika. I šta tada biva? Zapravo, hipotalamus izdaje nalog preko endokrinog sistema i na taj način pokušava da se brani. Pokušava da organizam koliko toliko osposobi da izdrži taj atak. Koji atak? Atak koji dolazi iz čovjekove duše. Koliko je sve povezano. Koje su to žlezde koje tada neprirodno luče hormone i sebe? Posebno nadbubrežna žlezda. Kada je čovjek obremenjen zavišću ili ljubomorom. Naravno, srce ubrzano kuca. Koliko ste puta čuli od nekoga da kaže, evo, staće mi srce. Od ubrzano kucanja. Zašto? Zato što je progonjen zavišću ili ljubomorom. Naravno, ubrzano disanje dovodi do toga da se unoši mnogo više kiseonika, ali u isto vreme prestaje lučenje pljuvačke. I imate onda osjećaj da su vam usta suva. I zato ljudi obično u naletima besa usled te suvoće, prvo što žele jeste da popiju nešto, da bi malo povratili vlažnost u svojim ustima. Dakle, telo je spremno na napad, ali istovremeno telo se i brani, praktično samo od sebe. Teško je reći, mada su mnogi pokušavali da vide gdje je prisutnija zavist, odnosno ko je skloniji ljubomori, da li muški ili ženski deo populacije. Bez obzira na sve statistike koje su vođene, a vođene su i na istoku i na zapadu, počelo je sa tim statistikama krajem 60. godina u Engleskoj, naravno u Americi odmah posle toga, i dokazano je na osnovu tih statistika, koje nisu baš merodavne, da su muškarci skloniji zavisti, dok su žene sklonije ljubomori. Međutim, kad se tiče samog pojma statistike i pomena statistike, ja se uvek setim jedne vrlo, vrlo duhovite žene sa ovih prostora, Nele Eržišnik, koja je rekla, statistika je tačan zbir netačnih podataka. Statistika kao tačan zbir netačnih podataka. Šalu na stranu, bez obzira da li koliko šale ima u tome, ali ljubomora je ne samo okidač agresivnosti, povezana naravno sa mržnjom, nego je ljubomora i izraz posesivnosti. Izraz posesivnosti. Zašto? Zato što čovjek želi da poseduje drugo ljudsko biće. Po Erichu Frommu, posesivan čovjek je zapravo egocentrik. Egocentrik koji sve dovodi u vezu sa sobom. Najbolje razrešenje egocentrizma i najbolju definiciju prave ljubavi meni je dao jedan četvorogodišnji dečak. Unuk moje koleginice sa studija. zajedno smo bili na teološkom fakultetu, tada ona je studirala i filozofiju, ali smo zajedno bili na teološkom fakultetu, udala se posle i tako dalje, postala baka, i kao baka, najbolji prijatelj svog najmlađeg unuka, koji se zvao Mihajlo. I kaže ona meni pre nekoliko godina, kaže, zamisli, molim te, šta mi je moj Mihajlo rekao. Dođe jednog dana i kaže, baki, ja ne znam šta ću da radim od sebe. Pa šta je Mihajlo? Sanja je devojčica u koju je on bio zaljubljen, Sanja prelazi u drugi vrtić. Zato što je otac dobio mesto, na radno mesto na drugom mestu, na drugom delu grada, sele se i sad ona neće više ići u taj vrtić. I sad baka da bi malo ovakvu situaciju opustila, kaže, pa dobro, ne može to tek tako, Mihajlo, ajde, dobije on posao i sad uzimaju stan u drugom delu grada. Pa valjda se i ti pitaš nešto za to. A on kaže, zamisli, mali, kaže, star mali, 4 godine, kaže, ne baki, kad se voli, onda mora da se pusti. Ja odmah izvadim, uvek zapisujem takve stvari, kad se voli, onda mora da se pusti. Pazite, lekcija iz primenjene psihologije, lekcija iz bogoslovlja, ako hoćete, upravo suprotno svemu onome što mi činimo. Jer kad volimo, po znacima navoda, mi nećemo, mi ne umemo da pustimo. Majka ne ume da pusti dete, pa zbog toga imate toliki broj onih koji su i preko 20, i preko 30, i preko 40 godina, koji ne mogu da se oslobode mamicinog uticaja. Ne maminog, mamicinog. Sve mora da bude kako mamica kaže. I onda, naravno, možete pretpostaviti kakvi će oni jednog dana roditelji da budu. Sebičan čovek, pazite, sebičan čovek ne voli sebe. Sebičan čovjek zapravo mrzi sebe. I treba praviti razliku između egoizma i egocentrizma. Ono što mi kažemo da je neko egoista, on je više egotista i egocentrik. Jer egoista želi da drugi ljudi čine ono što on želi, a egocentrik čini ono što on sam želi. Dakle, to tumačenje sebičnosti kao jednog isključivo egocentričnog funkcionisanja govori u prilog tvrdnji jednog savremenog grčkog psihologa i bogoslova Ioannisa Kornarakisa, da je zapravo egocentričnost ništa drugo nego raskolničko funkcionisanje ličnosti, kaže on. Raskolničko funkcionisanje ličnosti. Dolazi do pojave schizofrenije. Upravo zbog toga što mislimo da volimo sami sebe. Mi ne volimo sami sebe, nego zapravo mrzimo sami sebe. I u posljednjem delu, da vidimo sada šta nam sveti oci kažu o zavisti i ljubomori, a tu polako dolazimo i na trag onoga što bi mogao da bude savet. Šta učiniti? Kaže sveti Kliment Rimski, episkop Rimski, znači, to je kraj prvog, početak drugoga veka. Kaže, vidite, braćo, kako zavist i ljubomora dovedoše do ubistva jednoga brata, prvog brata u istoriji. Vidite onda posle toga kako je kroz zavist naš otac Jakov napravio grešku u odnosu na jednog od svojih sinova. Pogledajte kako je zavist učinila da Josif bude prodat i da Josif strada. A šta je tek prouzrokovala zavist kod Arona i kod Mirjam, Datana, Avirama i tako dalje. A pogledajte tek primer Davida. I kada bi svako mogao da bude tako velik, ne samo u zavisti i ljubomori, nego i u pokajanju, kao David, kaže sveti Kliment Rimski. A sveti Grigorije Sinajski iz 14. veka kaže, oni koji su se potpuno predali telesnosti i koji su obuzeti slavoljubljem, uvek su robovi telesnih zadovoljstava i taštine, a upravo je tu koren zavisti, kaže on. Sveti Grigorije Palama iz 14. veka kaže, što ti imaš sa praznom i ništavnom čašću koja dolazi samo od ljudi? Ne samo da takva čast nije uopšte čast, nego nas ona udaljava od istinske časti. I ne samo to, častoljublje i taština podstiču i zavist, a zavist je i bio uzrok prvog ubistva. Pazite, kako prosto hirurski precizno on u 14. veku opisuje sva ona stanja ljudske duše koja dovode do svega onoga čemu smo svedoci u našoj svakodnevnici. Sveti Simeon Novi Bogoslov, divan jedan sveti otac, predivan poeta, kaže: zar će iko od onih koji voli slavu i počast od ljudi ikada sebe smatrati posljednjim i ništavnijim od ostalih? Zar će iko ko voli bogatstvo, koje obuze srebroljubljem i gramzivošću, biti milostiv, sastradalan prema drugima? Neće li biti svirepiji i suroviji prema drugima? I ko će se savladan, sujetom obuzet gordošću, ispunjen zavišću, ikada osloboditi klevetanja i ogovara? To su naši istinski, dubinski psiholozi. I danas, često kada čujem određene radio stanice gde govore, zaista mnogi uticajni američki psiholozi, pa čujem neku misao, ovo nije njegovo. Ovo je iz Filokalije, ovo je iz dela Svetih Otaca. I onda odem i proverim i tačno. A sada da kažete nekom našem čoveku, uzmi i pročitaj šta kaže Sveti Grigorije Palama, šta kažu Sveti Varsanufije i Jovan. Pa nemojte mi oče preporučivati to, pa to je to iz 6. veka, ovo iz 12. ovo iz 14. veka. Dajte mi nešto savremeno. Nama nedostaje savremeno iščitavanje drevnih tekstova koji su zaista uvek, uvek aktuelni. I evo posljednjeg primjera, svetog Makarija Optinskog kaže: pitaš me, piše on svojoj jednoj duhovnoj kćeri, pitaš me o strasti zavisti koja se ugnezdila u tebi i plašiš se da će te pratiti do groba. Razmisli, zar nije to sve od samoljublja i slavoljublja? Jer oci rekoše: čovjek samoljubiv ne može biti bratoljubiv. Šta muči onoga koji zavidi? Ajde da pogledamo zajedno. Dobrobit bližnjega ili njegovo prvenstvo? Ali je njemu neugodno zato što ovaj posjeduje nešto drugo. Dakle, kada postoji zavist, onda je očigledno da su ljubav i smirenje proterani iz naše duše. Nemoj očajaviti, nemoj misliti da će te do groba pratiti ta strast, nego stekni smireno umlje, počni da se moliš za osobu protiv koje zavidiš i tada ćeš, jedino tada, moći da se oslobodiš zavisti. I za sam kraj, odgovor konkretan na osnovu svega rečenog: kako zaista savladati i koji bi to bio hrišćanski odgovor na zavist i ljubomoru? Pre svega, budimo blagodarni Bogu. Odsustvo blagodarnosti prouzrokuje i zavist i ljubomoru. Budimo blagodarni Bogu na onome što imamo i isto tako možda još i više na onome što nema. Možda nam nije dato upravo radi našeg dobra. Dakle, prvo, blagodarnost. Drugo, izađimo iz svoga rama. Proširimo sliku. Kinezi imaju jednu divnu izreku. Kažu: čovjekovi umovi, a ja bih dodao i srca, su kao kišobrani. Ne funkcionišu ako se ne otvore. Šta vam vredi kišobran u ruci ako ga ne otvorite? Šta vam vredi um? Šta vam vredi srce ako ni um ni srce nisu otvoreni? Dakle, posmatraj sebe kao deo celine. Nemoj sve usredsrediti na sebe i posmatrati iz svog nekog ugla. Barem dozvoli da postoji i neki drugi ugao sagledavanja. Pa ćeš onda i sebe početi da doživljavaš u drugom svetu. Treći savjet. Pronađimo nadahnuće, inspiracija. Prava inspiracija je uvek ono što je u duhu. Zato i kažemo nadahnuće. U lepim primjerima, u onima koji zaista mogu da nadahnjuju, iz primjera svetih, onih koji su zaista bili oslobođeni i zavisti i ljubomore, pa samim tim i gordosti i sujete i taštine, ali kada? Tek posle dugogodišnjeg delatnog opita. Oni nisu pročitali 100 knjiga pa napisali 101. Ne, oni su u svojoj duši ispisivali itekako mukotrpnim naporima pobedu nad prevazilaženjem strasti. Kaže sveti Isak Sirijski, nemojte ni pokušavati da uništavate strasti. Preobražavajte ih. Usmeravajte ih u drugom pravcu. Četvrto i posljednje, poklanjajmo i samo poklanje. I svoja dobra, i svoja umeća, i svoje vreme, zapamtite, ono nije naše, nego je Božije, svoju pažnju, svoje razumevanje, svoje praštanje, evo prilazi nam post polako, bez praštanja nema delotvornog posta, i na kraju, a najviše, svoju ljubav. Jer ljubav je zaista, po rečima jednog savremenog grčkog starca, kao plamen sveće. Što više ljubavi daš od sebe i što se više sveća zapali od tvoje sveće, od tvog plamena ljubavi, ti nećeš biti siromašniji, nećeš biti uskraćen, nego ćeš biti bogatiji. Dozvolite mi da posle ovoga budem, jer ne mogu da ne budem, i danas vrlo, vrlo ličan, ovako koliko sam na poseban način danas uzbuđen, da podelim nešto sa vama i da vam pokažem nešto. Naime, i u našoj bivšoj kući u Novom Sadu, gde sam rođen, gde sam donet iz porodilišta, a onda i u stanu gde smo se preselili kada je ta kuća porušena, iznad mog kreveta, kako su to stavili tada tata i mama, ja se samo nadam da nije ostalo u drugoj pažnji, da nije, je bila i ova slika. I ta slika je i dan danas iznad mog uzglavlja u stanu pokojne majke u Novome Sadu, sve je ostalo još netaknuto. I na toj slici su moj pokojni brat, Momčilo, moja sestra, polusestra, to su moji brat i sestre iz očevog prvog braka, moja sestra Stanka, Keka, moja sestra Nevena, Nena, koju ću ja večeras prvi put u životu da zagrlim i da poljubim. Ona se rodila ovde u Zagrebu. Okolnosti su bile takve kakve su bile, nisu bitni detalji. Bitno je to da je jedna umna i pre svega dušom bogata žena koja sedi ovde među nama, krenula tragom svoje prošlosti, pokušavši da pronađe tri knjige koje je moj otac, koji je između 33. i 40. kraja 40. godine živeo ovde u Zagrebu, jer dede je bio pojac Saborne crkve ovde u Zagrebu i učitelj pojanja, pokušala da krene tragovima porodične prošlosti. U nameri da pronađe tri knjige koje je moj otac objavio pre Drugog svjetskog rata. Nigde nije mogla u bibliotekama i onda je krenula po antikvarnicama. I u jednoj od poznatih zagrebačkih antikvarnica je pronašla dve knjige. Počela da prelistava i naišla na pojedina podvučena mesta. I kada je došla do prve stranice, upoređujući rukopis, videla da je taj primjerak koji je ona držala u rukama bio zapravo primjerak koji je nekada pripadao autor, mome ocu, a njenom dedi. I ja sam, ulazeći u ovu salu, prvi put večeras zagrlio moju Vesnu, ćerku moje sestre Nene, sa kojom sam počeo da se dopisujem u maju mesecu prošle godine, kada mi je ovako nepoznatom, mi smo uvek znali jedno za drugo, napisala jedno predivno pismo, izrazivši svoje saučešće povodom smrti moje majke, a ovo je samo primer koliko su mene i otaca, pogotovo mati, učili da nisam sam. I bez obzira na sve okolnosti koje su u životu vrlo često okrenute protiv nas, da nisam sam, nego da imam i brata i dve sestre. Sa bratom pokojnim i sa sestrom koja sada živi blizu Sombora, sam uvek bio u kontaktu i jesam, ali usled određenih okolnosti sa Nenom nikada. Ali me je mati učila od moje treće godine, kada me je naučila kako se pre spavanja moli Bogu, da uvek svako večer, i to činim do danas, da pominjem i brata i dve sestre. Kaže, nemoj zapamti, nemoj zaboraviti, oni su uvek tvoji. I možda je upravo ovo, ne možda, nego svakako Božiji dar, da se ovaj susret zapravo nadovezuje na ovu temu kao jedan od načina kako se prevazilaze i zavist i ljubomor. Oprostite na ovoj dozi, možda neodmerenoj, zaista ličnosti, ličnoj ispovesti i na ovoj iskrenosti, ali čini mi se da sve ono što sam pre toga rekao ne bi moglo da ima snagu bez onog ličnog momenta, jer jedino ako smo kao ličnosti, naravno ne pretendujem na to da sam ličnost, ali se barem trudim to da postanem, jedino kao ličnosti ako možemo da izađemo iz sebe, možemo u pravom smislu da priđemo i jedni drugima. Hvala vam i ovoga puta na pažnju.
U emisiji Katedra, poštovani slušaoci, čuli smo predavanje protojereja Miloša Vesina, sveštenika u Čikagu, na temu Zavist i ljubomora, koje je održao 17. februara 2016. godine u prostorijama Srpskog kulturnog društva Prosveta u Zagrebu. Ovo je bila emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji. Ostajte nam s Bogom.